Čítanie zo svätého písma Daniel, 3. kapitola. Potom spravil kráľ Nabuchodonozor zlatý obraz, ktorého výška bola 60 lakťov a šírka 6 lakťov. Postavil ho na poli Dúra v krajine Babylona. A kráľ Nabuchodonozor poslal zhromažiť satrapov, vojvodov, náčelníkov, sudcov, pokladníkov, znalcov zákona, radcov a všetkých vladárov krajín, aby prišli na posviacku obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. Vtedy sa zhromaždili satrapovia, vojvodovia, náčelníci, sudcovia, pokladníci, znalci zákona, radcovia a všetci vladári krajín na posviacku obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor, a stáli pred obrazom, ktorý postavil Nabuchodonozor. A hlásateľ volal z celej sily: Vám sa rozkazuje, ľuďom, národom a jazykom. Hneď ako počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, husiel, žaltár, gajdy a všelijakú hudbu, padnite na svoju tvár a kláňajte sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. A kto by nepadol a nekláňal sa, v tej istej hodine bude uvrhnutý doprostred ohnivej pece rozpálenej. Preto v ten istý čas, keď počuli všetci ľudia zvuk rohu, píšťali, citary, husiel, žaltár a všelijakú hudbu, padli všetci ľudia, národy a jazyky, kláňali sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ Nabuchodonozor. Preto v ten istý čas pristúpili niektorí chaldejskí mužovia a žalovali na Židov. Odpovedali a hovorili kráľovi Nabuchodonozorovi: Kráľu, žij na veky, ty si o kráľu vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý počuje zvuk rohu, píšťali, citary a husiel, žaltár a gajdy a všelijakú hudbu, padol a kláňal sa zlatému obrazu. A že keby niekto nepadol a nekláňal sa, bude uvrhnutý doprostred ohnivej pece rozpálenej. A hľa, sú mužovia Židia, ktorí si ustanú nad správou babylonskej krajiny, Sadrach, Mézach a Abednego. Títo mužovia kráľu nedbajú na tvoj rozkaz, tvoji bohov nectia a zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nekláňajú. Vtedy rozkázal Nabuchodonozor v rozúrení a v prchlivosti, aby doviedli Sadracha, Mézacha a Abednega, a vtedy doviedli tých mužov pred kráľa. Nabuchodonozor odpovedal a riekol im: Sadrach, Mézach a Abednego, povedzte, či zúmyselne nectíte môjho boha, ani zlatému obrazu, ktorý som postavil, sa nekláňate. Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťali, citary, husiel, žaltár a gajdy, všelijakú hudbu, padli a kláňali sa obrazu, ktorý som učinil, urobte tak. Ale ak sa nebudete kláňať, budete v tú istú hodinu uvrhnutí do prostredia ohnivej pece rozpalenej, a potom kde, ktorý boh je to, ktorý vás vytrhnul z mojich rúk? Sadrach, Mézach a Abednego odvetili kráľovi a riekli: Nabuchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti to, aby sme na to odpovedali slovo. Jestli tak chce náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnivej pece rozpalenej a vytrhne aj z tvojich rúk, o kráľu. Ale ak nie, nech tie známe, o kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme kláňať. Vtedy sa naplnil Nabuchodonozor prchlivosťou a obraz jeho tvary sa zmenil proti Sadrachovi, Mézachovi a Abednegovi, a odpovediac riekol, aby rozpálili 5-7 krát na to, ako bolo ináče treba rozpáliť. A rozkázal mužom mohutným v plnej sile, ktorí boli v jeho vojsku, aby poviazali Sadracha, Mézacha a Abednega a vrli ich do ohnivej pece rozpálenej. Vtedy boli tí mužovia poviazaní vo svojich plášťoch, vo svojich košeliach a vo svojich klobukoch, vôbec vo svojom ruchu, a boli hodení do prostred ohnivej pece rozpálenej. No pretože kráľov rozkaz súril a že pec bola veľmi rozpalená, mužov, ktorí dopravili Sadracha, Mézacha a Abednega hore, usmrtil plameň ohňa. A tí traja mužovia, Sadrach, Mézach a Abednego, padli do prostred ohnivej pece rozpalenej poviazaní. Vtedy sa predesil kráľ Nabuchodonozor a stal rýchle a odpovedia zriekol svojim radcom: Či sme neuvrhli troch mužov do prostred ohňa poviazaných? Odpovedali a riekli kráľovi: Je pravda, kráľu. Odpovedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia uprostred ohňa, a nie to na nich porušenia, a ten štvrtý je na pohľad podobný synovi bohov. Tedy sa priblížil Nabuchodonozor čelisťu ohnivej pece rozpálenej, odpovedal a riekol: Sadrach, Mézach a Abednego, služobníci najvyššieho Boha, vidíte a poďte von. Tedy vyšli Sadrach, Mézach a Abednego sprostred ohňa. A zhromaždili sa satrapovia, vojvodovia, náčelníci a radcovia kráľovi a hľadeli na tých mužov, že oheň nemal nejakej moci nad ich telami, a ani len vlas na hlave nebol oškvrlý a ich plášte neboli zmenené, ani neprešiel na nich zápach ohňa. Tedy odpovedal Nabuchodonozor a riekol: Nech je požehnaný Boh Sádrachov, Mézachov a Abednego, ktorý poslal svojho anjela a vytrhnul svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili, ani aby sa nekladili niektorému Bohu, krome svojmu Bohu. A preto nariadujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by povedal niečo rúhavé proti Bohu Sadrachovmu, Mézachovmu a Abednegovmu, bol rozsekaný na kusy a jeho dom, aby bol obratený na hnojisko, pretože nie je to iného Boha, ktorý by mohol vytrhnúť ako on. Tedy zase zvelebil kráľ Sadracha, Mézacha a Abednega, takže sa mali dobre v krajine Babylona. Kráľ Nabuchodonozor všetkým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi, nech sa vám rozmnoží váš pokoj. Vidí sa im byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné sú jeho divy. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a jeho pánstvo trvá z pokolenia na pokolenie.
Ďakujem, Rasťo, že si nám takto poslúžil. Daniel, 3. kapitola. Priatelia, tak toto je ten moment, teda udialo sa čítanie a by sme sa pustili do tej druhej časti, ale až po modlitbe. Čiže druhá časť, Ježiš Kristus je Syn Boží, ale až po modlitbe. Takže ja by som ešte sa stíšil. Poďme ešte znovu poprosiť o pomoc Božiu milosť, aby pôsobila, a hneď potom to ďalšie štúdium teda je pred nami. Áno, mocný Bože, je napísané, tedy tak odznelo od kráľa Nabuchodonozora mnoho storočí naspäť histórii, že sú veľké tvoje znamenia a mocné sú tvoje divy. A je to tak, mocný Bože, môžeme to len potvrdiť, môžeme s tým len súzvučiť. Čo si kedy vykonal v tvorstve, tak veľmi ťa zjavuje aj to, ako si vtedy zachránil všetkých tých mladíkov peci a si im dal záchranu všetkým trom a vytrhnutie z toho ohňa, tak si predivne konal zachraňujúci. Ďakujeme ti na to všetko za záchranu, ktorá ide až k večnému životu. Za to veľké vytrhnutie spred tvojho hnevu v osobe Pána Ježiša. Ďakujeme ti za tvoje slovo, že ho môžeme poznávať. Prosíme, nech nám pomôžeš pravdivo poznávať teba, najvyššieho Boha a tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Aby sme z písma si utriasli veci, boli pevní a stáli. Aby sme mohli ohlasovať biblickú pravdu a mohli ju podržať a mohli ju vyznávať. Prosím, pomôž nám s tým všetkým, Pane, v tvojej milosti, v tvojej dobrote. Amen. Takže, priatelia, teším sa každému, kto prišiel, teším sa z tohto spoločenstva, že ho spolu môžeme zažívať a poďme teda pracovať s tou témou ďalej, ktorá je pred nami. Sme rozbehli tú sériu Ježiš Kristus je Syn Boží a toto je tá séria, ktorá je teraz aktuálna. No a táto druhá časť, teda je, tá prvá časť bola motivačná a bola aj pohľad na to, že sú aká je škála, aké je spektrum chápaní a bola tam prvé, celé to končilo pohľadom na 4 veršov od apoštola Pavla, že za 30 rokov jeho služby, jeho pôsobenia apoštolského, odkedy bol povolaný za apoštola a Pán Ježiš sa mu zjavil, až po moment, keď končí jeho zemská púť a blíži sa jeho odchod ku Kristovi, jeho zvesť sa nezmenila za tých 30 rokov jeho služby, keď tú chronológiu vyskladáme najlepšie ako vieme, tak je to, tak stále ohlasuje Ježiša Krista ako Syna Božieho. A z tohto bodu, priatelia, dnes nás chcem zobrať, dobre, ak toto je podstatná vec, čo je, tvrdím, že apoštoli ohlasovali Pána Ježiša ako Syna Božieho, tak potom stojí za to aj sa pozrieť do starej zmluvy, čo ten pojem znamená, a z toho čerpať chápanie a porozumenie tohto pojmu. Keď potom prišla nová zmluva, a sú tu ľudia vyznávajúci Pána Ježiša ako Syna Božieho. Pozrite, v Jánovi v 11. kapitole. Vtedy, keď bol vzkriesený Lázar. Budete poznať určite tú históriu. Lázar bol vzkriesený a Pán Ježiš s istým odstupom času prichádza a zázračne ho vzkriesí. A je tam žena Marta, jedna z tých žien, ktoré v evanjeliách figurujú, že poznávajú Pána Ježiša, otvárajú mu srdce, podávajú sa jeho pánstvu, objavujú tú cestu nasledovania, tak v jednej chvíli sa jej pýta Pán Ježiš, či verí, a ona povedala, riekla mu, áno, Pani, ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Takže je tu vyznanie, sme mali apoštola Pavla, pridávam ženu Martu a budeme pridávať ďalších a ďalších. Nová zmluva je plná tohto vyznania. A teraz, všade, kde sa písmo prijíma ako Božie slovo, tak ľudia uznajú, že písmo učí, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Čiže kdekoľvek už sa prijíma, že písmo je Božie slovo, tak už sa nedá vyhnúť sa tomu faktu, že písmo učí, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Čiže tie slova sú tam. Napríklad Marta. Že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Len teda z pohľadu širokej kresťanskej scény nie je jednota ohľadom toho, že čo tento výraz presne znamená. Čiže potom už tej pomyselnej diskusii už to rôzni kresťania rôzne budú chápať. A ja som teda vyložil ako keby svoje karty na stôl, hej, a nič nezakrývam a hovorím rovno, že kde je moje presvedčenie, že čo to znamená ten pojem. Že to hovorí o jedinečnom, neopakovateľnom, nenahraditeľnom, dokonalom, bezriešnom človeku, ktorý vyplňa všetky proroctvá, je Kristom, je Božím pomazaným, je Božím definitívnym reprezentantom, je vyvrcholením Božieho plánu s ľudstvom a s vesmírom, je centrálnou postavou toho, čo Boh chce povedať, jedinečný, unikátny človek, Syn Boží, ktorom sa všetky možné línie biblické zbiehajú. A môj apel je, priatelia, lebo sú ponuke iné vysvetlenia, je, aby každý kresťan, ktorý tvrdí, že má vieru na spasenie, či prichádza tu na naše stretnutie, alebo je v ktoromkoľvek inom zhromaždení, aby sa priebežne uistil, či má správne chápanie tohto výrazu. V jednej etape môjho kresťanského života som dostal rôzne podnety. Roky naspäť sa to začalo. Prišli tie podnety, zvlášť prichádzali niekde už okolo roku 2010 a tie podnety ma priviedli k tomu, že som si povedal, že ja musím odznova prejsť a prekopať a preosiať, že čo to teda znamená, že Ježiš Kristus je Syn Boží a čo to teda je, čo teda vlastne verím tomu, že kto je Pán Ježiš. A prinášam teraz nakoniec, ešte roky trvalo, kým sa veci mi utriasli do toho chápania, ktoré dnes vyučujem, do toho presvedčenia, ktoré dnes v ňom kráčam a ho vyznávam. A možno nie je veľa spolukresťanov, ktorí takto vyznajú toto chápanie, ale môžem stále povedať, a preto aj vkladám tie odkazy na rôznych biblických unitariánov, ich web stránky, ich služby, ich mena budem spomínať aj pomedzi v rámci tejto série, že určite nie som sám jediný. Možno nás nie je veľa, možno nie je veľa takých, ktorí tak vyznajú ako ja, ale určite nie som, že jeden jediný. Sú ďalší takí na planete, na Zemi, krížom cez ľudstvo a webovky, webové stránky budú odznievať a budem ich uvádzať. A teraz, odkiaľ toto presvedčenie? Teda dávam apel, radšej nech si každý jeden kresťan poriadne prekope a prekontroluje a preverí, že teda na čom stojí jeho chápanie, že kto je Ježiš Kristus a že či to naozaj je biblické. A v tejto spojitosti hovorím, tak ak mám biblicky chápať, že kto je Syn Boží a biblicky to správne mať, tak dáva zmysel sa opýtať, že čo ten výraz znamená o starej zmluve. No prečo? Pretože nie v 4. storočí, keď pôjdem ku koncilom v 4. storočí, zase počúval som posledné týždne, aj tento týždeň som si dal viacero zase materiálov, si vždy tak priebežne pustím, že teda ako v scéne, v priestore, kde sa učí trojedinosť, čo aktuálne sa tam učí, ako sa veci prezentujú. No, obrovské množstvo odkazov na koncil 4. storočia. Zase počúvam jednu veľkú konferenciu americkú teraz, iný zdroj jedného učiteľa a strašne veľa odkazov na to, čo bolo v 4. storočí a ďalej a potom v ére ďaleko po apoštoloch. To samozrejme trvalo dlho, kým prišli tie koncily. Keď boli apoštoli na zemi, tak mali starú zmluvu. Mali texty prorocké. Mali spisy starej zmluvy. Takže ich chápanie výrazu Syn Boží je, máme dobrý dôvod povedať, je informované starou zmluvou. Z nej vychádzajú, v ňu veria, ju majú ako Božie slovo. A keď prídeme do starej zmluvy, tak tu tam dve línie, a to je teda dnešok, to jadro toho, čo dnes prekladám. Áno, to hutné, to, čo chcem obsahovo dnes priniesť, je, že pozrieme sa do starej zmluvy, nie na koncili 4. storočia, o ktorých apoštoli nevedeli, nic s nimi nemali, je tam obrovská časová odpojenosť a tie koncily prichádzajú až potom. Ale to, čo časovo predchádza apoštolov a vyznanie týchto ľudí ako Marta, apoštola Pavla, je stará zmluva, 39 kníh. A tam sa hovorí o synoch Božích vzťahom na nejaké bytosti. Je tam opis, ten výraz sa používa. A používa sa, priatelia, dvojako. A to dvojaké použitie, z toho jedno tvrdím sa v novej zmluve neaplikuje na pána Ježiša, a druhé tvrdím sa aplikuje na pána Ježiša a dáva vysvetlenie a obsah toho, čo to znamená, že Ježiš Kristus je syn Boží. Poďme sa na to pozrieť podrobne. Poďme teda s tým priamo pracovať. V starej zmluve, v spisoch prorockých, v tom, na čom je nová zmluva vybudovaná, to, čo Boh inšpiroval, to, čo je záväzné, že tomu ďalej veríme. Jedna línia hovorí o anielských bytostiach. Čiže keď stará zmluva hovorí o Božích synoch, o synoch Božích v množnom čísle, hovorí o anielských bytostiach na viacerých miestach. Alebo druhá línia hovorí o ľuďoch, ktorých nazýva, že sú tu istí ľudia, ktorých vzťahom ku ním hovorí, že je niekto, komu Boh je otec a ten človek je syn Boží. A to je druhá línia, že hovorí o nejakej línii ľudí, kde to celé má vrcholiť príchodom syna Božieho. Spomeňme si na to, čo Marta vyznala. Čo oni verili? Áno, pani, ja som uverila, že si ty Kristus, ten syn Boží, Ján 11.27, ktorý mal prísť na svet. Kristus, ten Boží pomazaný, ten, koho Boh pošle, je syn Boží a ten mal prísť na svet. Očakávali to. Starozmluvný Boží ľud, izraelský národ to očakával. Odkiaľ to očakávali? Z prorockých písem. A teraz, priatelia, poďme sa pozrieť na to, na ten záber, že čo sa teda píše vzťahom na tie anielské bytosti. Čo sú tie niektoré state? Sú v podstate dve state, Daniel, alebo teda dve knihy, prorocká kniha Daniel a potom zvláštna kniha Job, ktorá opisuje historickú postavu Joba, istých jeho známych priateľov, radcov a isté hlboké poučenia necháva z obrovského súženia v jeho živote. A Daniel 3. kapitola. Vieme, čo to je za história. Teda to je ten smutný moment, kedy Nabuchodonozor je ovládnutý tou egocentrickou predstavou, že on je pomalý taký boh na zemi, že jeho treba uctievať, že mu treba dávať božské pocty. Tak dá postaviť ten obraz, tú sochu. A všetkým prikáže v celom národe, v celom svojom kráľovstve, že všetci nech, keď budú počuť hudbu, nech sa kláňajú zlatému obrazu a nech sa poklonia tomu obrazu. A týmto chce presadiť hrozné modlárstvo. Na silu, pod hrozbou, pod trestami. Hrozné modlárstvo. A to je ten moment, kedy v podstate, keď sme mali tú sériu, čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov, tak sme boli v tej stati, lebo to je ten ukážkový príklad biblický, kedy poslušnosť kresťanov Božiemu slovu, a vtedy to boli tí traja mužovia, teda mužovia viery, ktorých tu máme, Sadrach, Mézach a Abednego, tí Danielovi priatelia, ktorých to vtedy v tom čase zasiahlo, a tak sa ocitli v situácii, no musíme si vybrať, buď budeme poslúchať Boha Stvoriteľa, Boha Všemohúceho, Boha Dokonalého Najvyššieho, a sa mu podriadíme, že len jeho máme uctievať, jeho dáme na prvé miesto, alebo budeme v modlárstve, zaprieme Boha, pokláníme sa zlatému obrazu cez ten obraz Nabuchodonozorovi a budeme modlári a zhrešíme hrozným hriechom, ktorý Boh zvlášť zakazuje a zvlášť ho dáva ako príkaz, že toto nie, toto totálne zneúctuje Boha Stvoriteľa. A oni sa rozhodli byť poslušní, byť verní a radšej strpieť, že hoci aj zomru, hoci aj pôjdu do ohnívej pece, hoci by aj zaplatili svojim životom, aj tak budú ctiť si Boha a ostanú mu verní a ostanú v láske k nemu a poslušnosti. Veľké hrdinstvo a veľká statočnosť. Veľký odkaz pre nás, že nech by Boh nám dal, poviem prvé na seba, ísť mať takú statočnosť tiež pri nás. Ak by sme ju kedy potrebovali, nech by len Boh nás obdaril a vystrojil, že by sme mali takú istú statočnosť, prajem si a modlím sa, je to s čím idem k Bohu prichádzať na kolenách sa modliť, že by ma Boh posilnil. Lebo vieme dobre, že to ľudské telo a naše ľudské bytie je slabé a je krehké. To môžeme len z Božieho posilnenia obstať v takej situácii. A mali to krásne vyznanie, že keď Boh bude chcieť, tak nás môže vytrhnúť z tej ohnívej pece. Áno, krásne to vyznali, že keď Boh bude chcieť, tak ich vie vytrhnúť z tej ohnívej pece, vie ich zachrániť, vie ušetriť ich. A keby aj nie, že ani tak sa nepoklonia, ani tak nepôjdu do toho modlárstva, radšej znesú, radšej aj zaplatia svojim životom, len aby prišli pred Boha Stvoriteľa do vzkriesenia ako poslušní. A to je obrovská biblická viera, obrovská biblická poslušnosť, ktorou oni v tej chvíli dokázali. No a tá história, tá udalosť, ktorá sa deje, Nabuchodonozor sa rozzúri až do úplnej zúrivosti šialenej a ešte rozkáže, rozpálte pec, berte ich, rýchlo ich tam háčte. Je to také vyhrotené, že ešte aj tí ľudia z tých jeho služobníkov, ktorí to rozpaľujú, tých tá pec spáli od tej horúčavy a od toho ohňa a plameňa a nakoniec ich tam teda hodia, všetkých troch. A tu prichádzajú potom tie momenty, kedy padnú teda do tej pece a kráľ očakáva na správy. Áno, kráľ očakáva teda na to, že aké sú teda správy. No a príde sa tam nakoniec sám aj pozrieť a to sú už tie verše 24-25. Vtedy sa predesil kráľ Nabuchodonozor a vstal rýchle a odpovedajú z riekou svojim rádcom. Či sme neuvrhli troch mužov doprostred ohňa poviazaných? Odpovedali a riekli kráľovi, je pravda kráľu. A potom už 25. verš, mám ho aj v poznámkach, vidíte ho teda, keď sledujete moju obrazovku, odpovedala riekou, hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia prostred ohňa, a nie je to na nich porušenia a ten štvrtý je na pohľad podobný synovi bohov. A teraz, tu je ten výraz, priatelia, ktorý som nás na to pripravoval. No dobre, hľadáme zmysel výrazu, že Ježiš Kristus je syn Boží. Lebo kresťania veria, že Ježiš Kristus je syn Boží. A toto je v novej zmluve desiatky krát ten výraz. Apoštol za apoštolom to rovnako učí. Peter to učí, Pavol to učí, Ján to učí. Jeden po druhom to učia. Markovo evanjelium to spomína. Matúšovo, Lukáš. Kdekoľvek otvoríme, máme, že Ježiš Kristus je syn Boží. A to je základné vyznanie kresťanov. A teraz, ale zrazu som sa ja roky pohyboval v prostredí, aj v skupinách rôznych kresťanských, kde zrazu bolo povedané, ale nie, nie, mal by si veriť, že Ježiš Kristus je Boh syn. Ale to sú úplne, to sú iné slova. To sa prehodilo, že sú syn Boží na Boh syn. A keď sa pýtam na ten význam, že čo to je, to Boh syn, tak sa povie, no to je, že to je druhá božská osoba, a že v Bohu sú tri osoby, a tá druhá božská osoba je rovnako božská ako prvá, ako otec a rovnako ako Duch Svätý, a tá druhá božská osoba sa stala človekom. A potom sa ešte aj povie, že Ježiš Kristus je Boh aj človek. No dobre, ale v Biblii vôbec takéto výrazy nie sú. Je tam, že Ježiš Kristus je syn Boží. A otázka je, čo to znamená, tak sa pozerám do starej zmluvy. Prídem do Daniela 3.25 a čítam, aha, také výrazy sú v starej zmluve. A teraz je otázka, že kto by to bol, o koho ide, že tam zrazu je v tej peci štvrtá postava. Čiže nie sú tam už len traja, a teda vidíme čistý zázrak. Oni tam prežili, nie sú spálení, nič sa im nestalo, vidú dokonca, že nie sú začmudení, na nich nie je ani dymu, ani popola, všetci sú z toho udivení, ako zázračne boli od Boha pravého najvyššieho vytrhnutí z toho všetkého. Nabuchodonozor ich potom volá von v 26. verši, priblíži sa k tej peci a povie Sadrach, Mezach a Abednego, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte von, vtedy vyšli Sadrach, Mezach a Abednego sprostred ohňa. Čiže toto je to, ako to celé dobre skončí v tomto prípade. Ale oni boli pripravení aj zahynúť, aj zomrieť. Oni nerátali s tým, že Boh im nejako dlží takúto záchranu. Určite si to vážili. Určite boli do konca života vďační. Určite boli tak vďační za ten Boží zásah a že to, tú veľkú záchranu, ale nemali postoj, že na to majú nárok. Oni vedeli, že Boh mimoriadne zasiahol, mimoriadne konal, mimoriadne im dal záchranu z tej ohnívej pece. No ale tá štvrtá postava je teraz veľmi zaujímavá, že niekto na pohľad podobný synovi bohov. A Muselo byť niečo na tej postave také, čo Nabuchodonozora udivilo, aj tých ostatných sledujúcich, ktokoľvek tam bol ako svedok, že možno vyzerala zvlášť pozoruhodne, žiarivo, veľmi tak robustne, veľmi tak možno pôsobila mocne, energicky. Bolo niečo na tej postave, bola zároveň mala, tak povedať, ľudskú podobu, takže očakávam hlavu, ruky, nohy v tomto zmysle, ale zároveň bolo na nej niečo, čo bolo zvláštne, mimoriadne, nezvyčajné. Čo pohľadom videl Nabuchodonozor, že niekto tam je mimoriadny pri nich. A teraz otázka je, že kto to je. A priatelia, biblická odpoveď je o zo pár veršov ďalej. Teraz ja som cez roky, čo som kresťan, všelijaká literatúra mi prešla cez ruky. V kruhoch trojedinosti sa neraz je snaha a je sklon, že hľadať v starej zmluve Ježiša Krista, ale nie v takom zmysle, že proroctvo, že je prorocky oznámený, že je predzvedený, že je oznámené, že príde do tohto sveta, že sa narodí zo ženy, že bude zmocnený, že bude pomazaný Svätým Duchom. Čo všetko je biblické. Čo sú 100% biblické myšlienky, že stará zmluva takto o Kristovi hovorí. Ale neraz to ide tým smerom, množstvo literatúry ide tým smerom, že sa očakáva, že Ježiš Kristus nejako ako osoba už bude v starej zmluve a že nejako sa tam objaví ako osoba. No to vyplýva jednak z trojedinosti, lebo sa chápe, že on večne existuje, Syn Boží, a nieraz aj z predľudskej existencie, že keď sa aj odpojí trojedinosť a len sa hovorí o predľudskej existencii, že tam nejako Ježiš Kristus bude už ako predľudská osoba. No, kandidát by bol teoreticky, že Daniel 3.25, aj teoreticky, lebo podobný synovi bohov. Priatelia, ale ďaleko sa s tým nedostaneme, lebo dostaneme sa vám po 28. verš. Takže ho rovno si teraz prečítajme. Daniel 3.28. Tedy odpovedal Nabuchodonozor a riekol: Nech je požehnaný Boh Sadrachov, Mezachov a Abednegov, ktorý poslal svojho aniela a vytrhnul svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili, ani aby sa neklaňali niktorému bohu, krome svojmu bohu. Teraz, len tak priebežne rýchlo. Nabuchodonozorovi, keď lepujem, sa vrátilo triezve zmyšľanie, úplne vytriezvo z toho modlárstva a jemu to došlo, že ťahal ľudí do modlárstva, do hriechu, do skazy a teraz už chváli Boha a chápe, toto boli hrdinovia, toto boli traja statoční mladí ľudia. Oni správne urobili, že dokonca mňa neposlúchli rozkazu kráľovho. Oni správne urobili. Boh sa ich nakoniec takto zastal. Keby sa nás Boh nezastal aj tu na zemi, že správne urobíme, zastane sa nás vo vzkriesení. Božie slovo nám garantuje, vo vzkriesení, v neporušiteľnosti, keď celé ľudstvo bude zhromaždené pred Boží trón, sa Boh zastane každého, kto ho poslúchol. Musíme sa v tom posilňovať, musíme byť v tom stáli a stabilní. A všimnime si teda, Nabuchodonozor má triezvu mysel, rozumie, že je tu ktorý Boh, Sadrachov, Mezachov a Abednegov, to je ten istý, ktorého volá najvyšší Boh, dokonca rozumie, že je niekto jeden jediný, kto je najvyšší Boh. To je tak typický biblický výraz, že písmo hovorí o najvyššom Bohu. Že nech by ktorákoľvek iná bytosť sa volala, že, je to, že má nejaké božsko v sebe. A že dokonca, keď písmo by hovorilo niekedy aj o anieloch, vo výraze, že bohovia v prenesenom zmysle inom, že môžu sa tak niektoré žalmy vyjadriť, tak stále písmo rozlišuje, že najvyšší Boh je niekto úplne iný. Že je to sám stvoriteľ, sám najvyšší Boh, ktorý sám v sebe má dokonalosť existencie, večnú samoexistenciu a je zdrojom všetkého iného bytia. A teraz, priatelia, čiže hneď to vyjadrenie Nabuchodonozorovo je, takže Boh poslal svojho aniela. Čiže, priebežne hovorím, stará zmluva, a hneď sa pozrieme ešte na jednu stať, v Jobovi, stará zmluva môže hovoriť o anielských bytostiach, čo ale je univerzálna zhoda v kresťanstve. Úplne krížom cez protestantizmus, katolicizmus, ešte aj kľudne katolicizmus do toho pridám, aj všetky vetvy protestantizmu sa zhodujú, že anieli sú stvorené bytosti. To je univerzálna zhoda, že to sú bytosti stvorené Bohom. Už ako presne, teda poviem, 6 dní stvorenia máme, a už tam museli byť skôr, než bol človek stvorený. To vidíme aj z knihy Job. Tam vidím, že silne ide tým smerom. Hneď sa na to ešte pozrieme, na tú stať. Sú to stvorené bytosti. No ale potom tu syn Boží nie je, že má božskú prirodzenosť, ten, ktorý tam bol s tými tromi mladíkmi. Lebo anjeli nemajú božskú prirodzenosť, nemajú prirodzenosť večného samoexistujúceho Boha. Majú svoje zvláštne anjelské bytie. Môžeme povedať, že nadzemské. Môžeme v istom zmysle povedať, že nadľudské. Zvlášť mocné, zvlášť obdarované, zvlášť vystrojené, keď žijú v tom anjelskom priestore, ktorému nie všetkému rozumieme, ako tam žijú, ako existujú. Šťastky nám písmo niečo vysvetľuje. Za istých okolností prejdú do nášho sveta, ako keby Boh otvorí taký portál. Hej, Boh otvorí bránu, portál a môžu prejsť v istej chvíli do nášho sveta a tak sa to stalo v Danielovi v 3. kapitole a tam bol Boží anjel s nimi ako strážca, ako sprievodca, ako reprezentant Božej prítomnosti, ktorý im garantoval tú záchranu a priniesol to, že Boh je s vami a teraz ste z toho vytrhnutí. A Božia moc je tu. A toto je Daniel 3. kapitola. Priatelia, posilníme to knihou Job. Je druhá kniha je Job, ktorá má takýto výraz a tento raz v množnom čísle. Čiže tu bol syn Bohov a to syn je teda v jednotnom čísle a máme tam aramejské slovo, lebo v Danielovi máme aramejčinu. Bar je hebrejské, Ben je hebrejská, je hebrejský syn, Bar je aramejský syn. A to Bohov, to isté Elohim, je inak v Roháčkovi v Danielovi preložené ako Bohov, ako keby, že ten kontext babylonského kráľovstva, že nie je až tak jasné, že či jeden Boh alebo mnohobožstvo, ale zároveň Nabuchodonozor má jasné chápanie v tej chvíli. V tej chvíli už potom, teda následne, sa mu vyjasní, že je jeden najvyšší Boh. A tá istá forma Elohim, množné číslo v hebrejčine, je inde v Roháčkovi prekladaná jednotným číslom, že synovia Boží, alebo najvyšší Boh. Ale gramaticky to slovo býva v množnom čísle. Čo ja sám o sebe a vo všeobecnosti sú rôzne vysvetlenia, ale vo všeobecnosti jedno dobré vysvetlenie je to, že je to plurál majestátu, ktorý vyzdvihuje to, že Boh zvláštnej dokonalosti jeho slávy a v jeho moci, to slovo sa bežne zapíše množným číslom. Ale inak všetky zámená a číslovky sú vždy jednotným číslom. A je to jeden Boh, hoci gramatická forma toho slova je v množnom čísle. Mnoho znalcov biblistov a hebraistov ide po tejto línii a bude môcť v tejto sérii mnoho citátov nám ešte dať po tejto linke. Napríklad jedno možné vysvetlenie, že je to plurál majestátu, ktorý počiarkuje tú Božiu vznešenosť a jednoducho tá gramatická forma takto ostáva. Takto je ponechaná. Pritom je jasné vždy z vied a z vyjadrenia z konštrukcií, že sa hovorí o jednom Bohu. Zámena sú v jednotnom čísle. Všetky ostatné prívlastky a konštrukcie sú potom zase v jednotnom čísle. Teraz ale, priatelia, Job. Poďme sa pozrieť do Joba. 1. kapitola, 2. a 38. Čiže, keby sme hľadali Joba, čiže to by sme museli cúvať hej, až okolo žalmov a pred žalmami by sme mali, čiže ak príde o tú biblickú orientáciu a cúvame naspäť z Daniela, Job, 1. kapitola, 6. verš. A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A teraz toto si pýta interpretáciu. Áno, synovia Boží. To si hneď pýta nejaké porozumenie. No, ideá, že by to boli ľudia, ľudské bytosti, okamžite totálne komplikovaná. Lebo prísť pred Boha, toto nie je nejaký odkaz, tu nie je, že Jeruzalemský chrám, ako sa dá, že ukázať sa pred Hospodinom v Jeruzalemskom chráme alebo v Svetostánku. Ani také nie je v Jobovi, ani to tam nepatrí do toho času, lebo Joba chápeme, že je hlboko časovo pred Izraelom a pred Jeruzalemom a pred chrámom. Tu je celý čas opísaný ako nebeský Boží trón. Aj ten nebeský kozmický Boží trón. A prídu tam synovia Boží, ale prišiel medzi nimi aj Satan. Ten padlý anjel, nepriateľ Boží i ľudstva. Prišiel medzi nimi. Tak to už absolútne nedáva zmysel, že na zemi niekde išli ľudia, synovia Boží a medzi nimi prišiel Satan. To je nebeská scéna. Áno, to je scéna Božieho trónu. Takže títo synovia Boží a ľudia zo zeme nejako nechodia sa ukazovať pred Boha. Nemáme žiadny portál. Boh dá niekedy anielom prejsť do tohto sveta. Ale nám ľuďom nedá prejsť, že je nejaká brána, že zájdem si do neba a stretnem sa s Bohom a potom zase sa vrátim. Toto nám Boh nedáva. To vôbec nie je súčasť našich skúseností ani biblickej histórii. Sú niekedy vychvátenia videnia, ale to nepasuje vôbec na tento text. Čiže na čo to potom pasuje? Na to, že máme terminológiu, ktorá ide ešte z Genesis 6. kapitoly, že aj v Genesis 6. kapitole sú synovia Boží vzťahom na anielské bytosti, že opúšťajú svoj trón a dokonca sa pokúšajú o spojenie so ženami, s ľudskými ženami, s ľudskými dcerami, dokonca o nejakú formu sexuálneho spojenia. To by bola Genesis 6. kapitola. Tam je veľká diskusia, sú tam teda aj sú chápania, sú prúdy, ktoré hovoria, že to by bola nejaká len rodová línia z ľudstva, ale ja sa stále prikláňam cez tie roky, že aj v Genesis 6. kapitole máme anielské bytosti v tom výraze synovia Boží. A teraz, priatelia, čiže Job 1.6. Stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. Job 2.1. A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred Hospodinom. No a kto poznáme tú históriu, on potom žaluje na Joba a vraví, ale on je bezúhonný, lebo sa má dobre, lebo prosperuje, lebo je zaopatrený. A nakoniec, ako potiahne veci tým smerom, že Boh dá skúšku a že Boh pripustí skúšku a Boh rozhodne o skúške pre Joba. Tá skúška je veľká a ťažká, ale Boh dáva stále limity, hranice. Čiže my vidíme, že diabol má vždy vymedzené hranice, ktoré mu Boh dáva, ale v rámci tých hraníc môže porobiť všeličo zlé a potom stále len máme Božiu ochranu, na ktorú sa potrebujeme spoliehať. No a priatelia, Job 38.7 tú diskusiu by mal úplne uzavrieť. Keď spolu plesali hviezdy rána a keď jasali všetci synovia Boží. Toto vyzerá byť ako odkaz na stvorenie, na 6 dní stvorenia, na stvorenie hviezd, štvrtý stvoriteľský deň, na tú zázračnú Božiu moc, ktorá stvorí ten obrovský vesmír, hviezdy, galaxie, všetko, čo tam máme a vo vesmíre, čo nás obklopuje. A synovia Boží vtedy jasajú, anielské bytosti obdivujú Boha, stvoriteľa, v jeho diele, v jeho skutkoch. Toto by potom, priatelia, nadväzovalo na Genesis 6. Doma si smelo potom nalistujte, nájdite. Genesis 6. kapitolu. Genesis 6. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im céry, že videli synovia Boží ľudské céry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A toto stále sa k tomu prikláňam, že aj tí synovia Boží v Genesis 6. kapitole sú anielské bytosti. A to celé, priatelia, ešte Job 38.7, ale nechcem teraz Genesis 6 viac pracovať. Lebo Daniel 3 a Job 1.2 a 38 stačí pre to, čo chcem demonstrovať. Tu je univerzálna zhoda cez protestantizmus, kde som kedy pozriem komentárek Jobovi, Danielovi, no máme tam, tu máme v Jobovi anielské bytosti a v Danielovi teda, keď to 28. verš, kto je ten syn Boží, syn Bohov? No, to je nejaká anielská bytosť. A teraz, už keď urobia pokus v trojedinosti, že niekedy sa hovorí, že aniel Hospodinov, že to má byť Pán Ježiš pred vtelením. Tak aniel Hospodinov je kapitola sama o sebe, figuruje taká postava v starej zmluve, ale ja poviem, vo finále mi to vychádza, je to vždy len aniel poverený od Boha, nejaká anielská bytosť, ľubovoľne vysoko postavená, poverená Boha reprezentovať v danej chvíli v stvorenom svete. Na daný účel, na dané poverenie, na danú úlohu. To korešponduje s Danielom 3, to korešponduje s inými konceptami, kde vždy anielské bytosti Boha reprezentujú, keď prichádzajú do tohto sveta, tí dobrí anieli spravodliví Boha reprezentujú. Niekedy jeden príde, niekedy skupina, niekedy majú úlohu niekomu pomôcť, napríklad Daniel 3. kapitola, ale v Danielovi 3 syn Boží, a to je podstatné, že výraz syn Bohov, syn Boží je jasne vyložený v Danielovi 3.28 ako Boží aniel. A teraz, priatelia, z tohto bodu, keď sa ešte čo sa týka Joba 38.7, tak odkaz na to, že keď sa povie, že učiníme človeka na podobu Božiu v prvej Mojžišovej, učiníme človeka na svoj obraz, 26. verš 1.20, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak to, že komu hovorí, ako keby s kým Boh hovorí, už mnoho učencov dnes to nechápe a nepovie, že mnoho biblistov nepovie, že to je dosť veľká aj zmena k klasickom štandardnom evangelikalizme, mnoho zdrojov sa dá citovať, že tam už sa nedá vidieť, že to je odkaz na nejakú trojedinosť a na nejakú pluralitu Bohu. V skutočnosti Boh komunikuje s anielským zástupom. To sú tí, čo skôr už plesali, keď boli stvorené hviezdy. A vtedy plesali a vidia Božie skutky a vidia, ako Božie skutky smerujú k vrcholu, že bude stvorený človek ako muž a žena a Boh im komunikuje svoj úmysel. Bude teraz stvorený človek a daný na zem. A bude stvorený ako muž a žena a bude niesť obraz Boží a budú ma tam reprezentovať a bude to ich zem, ich planéta, ich životný priestor a tam im dám poslanie, úlohu, poverenie. Priatelia, toto je teraz to, čo potrebujeme v tomto momente mať. Job 1. kapitola, Daniel 3. kapitola. Toto, priatelia, ale znamená, že nemáme v tejto chvíli výraz Syn Boží v starej zmluve, že večná Božia bytosť alebo druhá božská osoba alebo že večný Boží syn máme vzťahom na anielské bytosti. No ale to je totálny, to má totálne dramatický dopad na ideu, že ako na celý, na to chápanie toho, že ako budeme chápať výraz Syn Boží v novej zmluve. No teoreticky by mohlo byť, že anielská bytosť. Pán Ježiš je Syn Boží, tak to bude anielská bytosť. No ukážem o chvíľu, prečo nie, že zostane druhá ešte starozmluvná línia, ktorú rozbehneme dnes, ale nepokrieme celú, lebo je toho veľa. Ale vypadáva z hry, že druhá božská osoba, alebo že božská prirodzenosť. Anieli nemajú Božiu prirodzenosť, sú stvorené bytosti. V zmysle, to je to, čo stále sa rieši v trojedinosti, že Ježiš Kristus má mať podľa trojedinosti, že božskú prirodzenosť, alebo že Boha aj človek. Lenže niet z čoho to z písma oprieť. Niet kde to oprieť. Tak sa tá ten výraz starej zmluve nepoužíva. Môžeme mať, že anielov, ale to nám nestačí na to učenie o trojedinosti. To je presný opak. Lebo tam sa hovorí, že nestvorený a bez počiatku a večný. Ale to nie je vôbec prípad anielov. Všimnime si, ako jasne dokáže Nabuchodonozor sformulovať chápanie a vyznanie toho, že existuje niekto, kto je označený ako najvyšší boh. Priatelia, toto teraz, teda si prosím povšimnime, čiže povie, vidí sa mi byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Čiže vie ešte aj Nabuchodonozor odlíšiť anielov od ľudí a od najvyššieho Boha. Tie tri základné bytia vie rozlišovať. Je tu najvyšší Boh, sú tu anielské bytosti, Boh poslal takú bytosť do tej ohnívej pece a sú tu tí traja ľudia v tej ohnívej peci a ostatní ľudia bývajúci na zemi. A keď som pred týždňom, priatelia, citoval vyznanie viery z allegiancetotheking.org, čiže to je tá webovka, ktorú som pred týždňom citoval, tak dnes mi dovolte ocitovať iné vyznanie viery z cirkvi Living Hope Community Church. Pričom na webe ich nájdeme na adrese, keď ich budete hľadať na internete, tak lethamchurch.org, píše sa to lethamchurch.org, čiže lethamchurch.org, a tam je pastorom zboru Sean Finnegan. Veľmi známa postava, je to teda zbor biblických unitariánov. V tom svete priestore biblických unitariánov je to známa postava. A toto je webová stránka tej cirkvi. On má veľmi aktívnu službu učiteľskú, Sean Finnegan. A prečo tieto citáty? Okrem iného priateľa je preto, že ktokoľvek príde ku tej viere, ktorá teda sa stala známa ako biblický unitarianizmus, aj v našej krajine, veľmi chcem, aby ten človek, brat, sestra, nemusel ostať pocite, že som sám jediný na planete, už nebude nikdy druhého takého kresťana, ktorý by takto veril. Nie je to tak, možno málo, ale nie je jediný, nemusí byť, pretože sú ďalší a ďalší, ktorí tiež prišli ku tomuto poznaniu, ku tomuto porozumeniu. Majú na web stránke takéto krásne vyznanie viery. Všemohúci Boh je stvoriteľ a udržiavateľ nebies a zeme. Nehemiáš 9.6. To je odpoveď, že kto je Boh. On je absolútne zvrchovaný nad všetkým, večný, neporušiteľný a jediný múdry Boh. 1. Timoteovi 1.17. Volá sa Jahve, to je to, čo v druháčkovi máme Hospodin, moja poznámka, a on je ľutostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. Exodus 34.6. Je tiež Bohom súdu. Máme ho uctievať, pretože mu patrí sláva, česť a naša úplná nedelená oddanosť. Prikazuje nám monoteizmus a odsudzuje politeizmus. Počuj Izraelu, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Deuteronomium 6. kapitola 4. a 5. verš. Takže priatelia, toto je vyznanie viery, s Lethem, teda s Living Hope Community Church a Spojené štáty americké štát New York, kde pastor je Sean Finnegan. A na ich web stránke takto je odpoveď na to, že kto je Boh. A teraz, priatelia, z tohto bodu tú jednu stať teraz preskočím a rovno teda by som nás pohol k tomu, priatelia, že by som vám chcel ukázať stať v podstate biblickú, keď sa budete pýtať, no dobre, a kto teda nie je toto, tá biblická, to starozmluvné, z čoho vyplýva, hej, čo teda sa učí, že teda, kto je Ježiš Kristus, že by to teda bolo, že anielská bytosť, tak čo to teda potom bude? Čo to bude za odpoveď? A teraz troška musím, alebo náš čas postúpil, teda nasmerovať teda rovno k tomu, že nám chcem, že budeme mať čítanie teraz 2. Samuelovej zo 7. kapitoly. 2. Samuelová 7. kapitola. A tu by som poprosil brata Adolfa, aby nám prečítal 2. Samuelovú 7. kapitolu. Ešte toto čítanie budeme dnes potrebovať. Čiže ja moje rozprávanie na chvíľu preruším a brat Adolfa poprosím, aby nám prečítal 2. Samuelovú 7. kapitolu.
A stalo sa, keď už býval král vo svojom dome a Hospodin mu dal odpočinutia zo všetkých strán, od všetkých jeho nepriateľov, že povedal král Nátanovi. Pozri, prosím, ja bývam v cedrovom dome a truhla Božia býva medzi podkrovcami. Na to riekol Nátan královi. Iď a učím všetko, čo je v tvojom srdci, lebo Hospodin je s tebou. A stalo sa tej istej noci, že sa stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi a Hospodin riekol takto. Iď a povieš môjmu služebníkovi Dávidovi, takto hovorí Hospodin, či mi vystavíš dom, v ktorom by som býval, lebo veď som nebýval v domě od toho dňa, ktorého som vyviedol synov Izraelových z Egypta hore až do tohoto dňa, ale som chodil sem a tam v stáne a v svetopríbytku. Kadekoľvek som chodil medzi všetkými synmi Izraelovými, či som azda volakedy povedal slovo niektorému z pokolení Izraelových, ktorému som prikázal pásť môj ľud Izraela, aby som bol povedal, prečo ste mi nevystavili z cedrového domu, a tak teraz takto povieš môjmu služebníkovi Dávidovi. Takto hovorí Hospodin zástupov. Ja som ťa vzal z pastviska spoza oviec, aby si bol vojvodcom nad mojim ľudom, nad Izraelom. A bol som s tebou všade, kamkoľvek si išiel a vyhľadil som všetkých tvojich nepriateľov spred tvojej tváry a učinil som ti veľké meno ako meno niektorého z tých velikánov, ktorí sú na zemi. A ustanovil som svojmu ľudu Izraelovi miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom mieste a nebude sa viac striasť pred svojimi nepriateľmi, ani ho už nebudú trápiť synovia neprávosti, ako tam prv. Jako ho trápievali od toho dňa, ktorého som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom a dal som ti odpočinutia od všetkých tvojich nepriateľov. A k tomu ti oznamuje Hospodin, že on, Hospodin, učiní tebe dom. A keď sa vyplnia tvoje dni a budeš ležať so svojimi otcami, postavím tvoje semeno po tebe, ktoré vyjde z tvojho života a upevním jeho kráľovstvo. A ten vystaví môjmu menu dom a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestat ľudským prutom a údermi synov člověka. Ale moja milosť neuhne od něho, jako som urobil, aby uhla od Saula, ktorého som odstránil spred tvojej tváre. A nepodvratiteľne stály bude tvoj dom a tvoje kráľovstvo až na veky pre tebou a tvoj trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých slov a podľa svojho toho videnia tak hovoril Nátan Davidovi. Potom vošiel král Dávid do stánu Božieho a posadil se před Hospodinom a povedal: To som ja, pane Hospodine, a kto je môj dom, že si ma doviedol až sem? A ešte i to bolo málo v tvojich očiach, pane Hospodine. Takže si hovoril ešte aj o dome svojho služebníka do ďalekej budúcnosti, a to na spôsob človeka, pane Hospodine. A čože ti má ešte viac hovoriť, Dávid, keď ty predsa znáš svojho služebníka, pane Hospodine? Pre svoje slovo a podľa dobroty svojho srdca činí všetko toto veľké a dal si to znať svojmu služebníkovi. Preto si zvelebený, Hospodine Bože, lebo nie je nikto, nikoho tebe rovného, ani nie je Boha, kromě teba, podľa všetkého toho, čo sme počuli na svoje uši. A kto je ako tvoj ľud, ako Izrael, jediný to národ na zemi, ktorý išli bohovia, sám Boh vykúpiť sebe za ľud a učiniť si meno. A vykonať vám, synovia Izraelovi, túto tak veľkú vec. A prišiel si, ó Bože, učiniť svojej zemi strašné veci pred tvárou svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta, z národov a od jeho bohov. A pevne si postavil svoj ľud Izraela, sebe za ľud až na veky. A ty, Hospodine, stal si sa im Bohom. A tak teraz, Hospodine Bože, slovo, ktoré si hovoril s hľadom na svojho služebníka a na jeho dom, ráč postaviť tak, aby stálo až na veky, a učiň, ako si hovoril. A nech je tvoje meno veľké až na veky tým, že budú hovoriť: Hospodin zástupov je Bohom nad Izraelem a dom tvojho služebníka Dávida nech je stáli pred tvojou tvárou. Lebo ty, Hospodine zástupov, Bože Izraelov, zjavil si svojmu služebníkovi povedať: Zbudujem ti dom. Preto našel tvoj služebník hotové svoje srdce pomodliť sa túto modlitbu. A tak teraz, pane Hospodine, ty si Boh, a tedy nech sú tvoje slova pravdou, keď už si hovoril svojmu služebníkovi, sľúbiac mu to dobré. A teraz tedy ráč a požehnaj dom svojho služebníka, aby bol navieky pred tvojou tvárou, lebo ty, pane Hospodine, si hovoril a z tvojho požehnania nech je požehnaný dom tvojho služebníka až na veky.
Ďakujem, brat Adolf. A priatelia, takže toto, pre toto dnešné ráno, je to druhé ešte celistvé čítanie, ktorým nám brat Adolf poslúžil. Pretože už dnes chcem do kontrastu k tomu, čo sme teraz prešli, čo teraz sa prechádzalo, teda Daniel 3. kapitola, Job, tie tri zastavenia, Genesis 6. kapitola, Genesis 1. kapitola, kde ešte tam 1. a 2., kde máme stvorenia muža a ženy. Tam všade môžeme vidieť anielské bytosti a dokonca, že sa biblicky nazývajú, že sú to synovia Boží. A teraz, toto tvrdím, priatelia, že neprejde táto línia do novej zmluvy a netvorí obsah toho, čo to znamená, že Ježiš Kristus je syn Boží v novej zmluve. Čiže tá starozmluvná línia, priatelia, že Ježiš Kristus, teda že to novozmluvné tvrdenie Ježiš Kristus je syn Boží, nie je informované zo starej zmluvy, nie je vybudované, nie je nadviazané na starozmluvnú líniu, ktorá hovorí o anielských bytostiach, že sú to Boží synovia. Je v podstate jedna jediná stať, pri nej sa ešte môžeme pri tejto sérii ešte ku nej vrátiť, ale v podstate len jedna jediná stať v novej zmluve, Galatianom 4.14, ktorá by priamo sa dala čítať tak, že je slovo aniel Boží spojené s Ježišom Kristom. Že by sa to dalo takto prečítať. Galatianom 4.14. A nepohrdli ste môjim pokušením na mojom tele, ani ste ním neopovrhli, ale ako aniela Božieho ste ma prijali, ako Krista Ježiša. Čiže to je jeden jediný verš mne známy z novej zmluvy, že sa dalo by sa vybudovať nejaká priama spojka, že by sa o pánovi Ježišovi Kristovi hovorilo ako Božom anielovi, v zmysle, že priamo tie slová sú pri sebe a že by sa to tak dalo prečítať. Dá sa teoreticky tento verš tak prečítať. Ale priatelia, ten verš, to by bolo, že ten verš je apozícia, to znamená, že to aniel Boží je ekvivalentné s tým Kristus Ježiš. Že prijali ste ma ako aniela Božieho, tak konkrétne ako keď Kristus Ježiš prišiel, ako keď Ježiš Kristus prišiel. To by bola tzv. Apozícia. Je rovnako možné, že tá Pavlova výpoveď je stupňovitá. Že to sú také schodíky. Nepohodli ste môjim pokušením, ste ma prijali. Dokonca ste ma prijali, že keby, ako keby aniel Boží prišiel, dokonca nad to, ako keby sám Pán Ježiš prišiel, tak ste ma prijali. Čiže je rovnako možné takéto čítanie veršu Galatianom 4.14. Priatelia, toto je rýchlym odkazom na Galatianom 4.14. Ak by, že na to prišlo, že by som hľadal v novej zmluve, ako to spojiť, že tú starozmluvnú líniu synov Božích a anielských bytostí a pána Ježiša, no tak toto by bol verš, kde by som teda tú spojitosť išiel hľadať. A teraz, priatelia, z tohto bodu, keď sa pozrieme teda na tieto spojitosti, tak ma to vedie, priatelia, k záveru, ktorý teraz už teda budem ťahať ďalej celý čas tejto sérii. Teda tá línia, že anielské bytosti zo starej zmluvy, synovia Boží, že to je osoba pána Ježiša v novej zmluve, nemáme ju ako spojiť. Ale máme v novej zmluve, priatelia, máme ako spojiť. Máme ako prepojiť v novej zmluve tú líniu s pánom Ježišom cez to, že hovorí stará zmluva o Dávidovskej kráľovskej línii, dynastii, ako o tých, alebo o niečom, cez čo príde syn Boží na tento svet. A to sú tie státe z toho, čo Adolf čítal, 2. Samuelova 7. kapitola, a verše 12, 13, 14, 15. Ešte raz by som ich teraz prečítal. A hlavne teda ten verš 14. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a uder mi synov človeka. A teraz to chce pozorné čítanie, pozornú prácu s tým a pridať množstvo ďalších státí. Pridáme v ďalšom pokračovaní. Žalm 2. Keď chcete, dopredu si čítajte. Pridáme žalm 72. Pridáme žalm 89. Pridáme ďalšie státie prorockých listoch. Tých státí je tu viac, ktoré všetky sa zbiehajú po tej línii. Ten niekto, kto príde cez Dávidovskú líniu, je opisovaný terminológiou syna Božieho, ktorý príde do tohto sveta. Záver dnešný, kde to vediem, priatelia? To, keď to Marta vyznala, Ján 11.27, to, keď to apoštoli vyznávajú, to, keď to prví kresťania vyznávajú, to, keď to ranná cirkev oznamuje, Ján 11.27, to, keď to hlása apoštol Pavol 30 rokov svojho života, vravia, áno, pani, ja som uvedla, že si ty Kristus, ten pomázaný, ten od Boha z Dávidovskej línie prišielší človek do nášho sveta, ten syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ten, ktorý z Dávidovskej línie mal prísť na svet do nášho sveta ako Boží syn a záchranca a vykupiteľ. A priatelia, toto informuje ten význam toho výrazu, kto je Pán Ježiš. Kto je Ježiš Kristus. Kto je Boží syn. Priatelia, ideme k samému záveru. Takže, syn Boží je teda oznámený ako Dávidov potomok, a teda pôjde o konkrétnu o ľudskú bytosť konkrétnej rodovej línie. 2. Samuelova 7, Žalm 2, Žalm 72, Žalm 89, ďalšie státe v prorockých spisoch, ktoré túto líniu rozvíjajú. Nová zmluva potom cituje tieto rôzne státe a berie z nich myšlienky a asociácie a takto prezentuje pána Ježiša ako syna Božieho. Náš dnešný čas by som teda naplnil, by sa uzatváral opäť teda vyznaním viery. Pred týždňom som čítal Allegiance to the King a prednešok, teda pre túto chvíľu, zase opäť teda Living Hope Community Church je naše čítanie. A maličké zdržanie, aby som brata Pavla ešte raz pripojil do nášho spoločenstva, aby mohol sledovať aj zvyšok tohto vyučovania. Takže maličké zdržanie, priatelia, chvíľku a hneď to bude. Dobre, Pavol, tak máme ťa tu ďalej, pokračujeme ešte, aby si mohol byť s nami. Super. A keď si teda spomeniete, som vravel pred týždňom o tej takej hypotetickej diskusnej kresťanskej skupinke, že kde sa diskutujú tie otázky, že kto je Boh, kto je jeden Boh, kto je Ježiš Kristus, kto alebo čo je Duch Svätý. A to vyznanie, že kto je jeden Boh podľa Living Home Community Church, to som už dnes prečítal. Ten všemohúci Boh je stvoriteľ a udržiavateľ nebies a zeme. Ten absolútne zvrchovaný, ten istý, na koho myslel Nabuchodonozor, keď povedal, že najvyšší Boh, keď povedal, že Boh tých troch mladíkov, ktorí ho vyznávali, toto je ten jeden večný všemohúci Boh. A priatelia, kto je teda potom Ježiš Kristus? A teraz opäť Living Hope Community Church, citujem ich vyznanie viery. Ježiš z Nazareta je to zasľúbené semeno z Genesis 3.15. Je to človek, ktorého príchod všetci proroci predpovedali. Skutky 3, 18.21. On je ten prorok, o ktorom Mojžiš vyhlásil, že príde. Deuteronomium 18, 15. až 19. verš. Je potomkom Dávida, je to Boží syn. Rimanom 1.3. Ježiš Kristus bol pomazaný, aby bol najvyšším kňazom a kráľom. Zomrel na kríži ako obeť za naše hriechy. Boh ho vzkriesil z mŕtvych a posadil ho po svojej pravici v nebesiach. Tam sa aj nachádza až do momentu, až kým sa nevráti ako kráľ, ktorý bude sedieť na pozemskom tróne svojho otca a Boha a vládnuť svetu ako Boží reprezentant. Žalm 110. Vzkriesenie Ježiša je nepopierateľným dôkazom toho, že je synom Božím. Rimanom 1, 1. až 5. verš. On je cesta, pravda a život, nikto neprichádza k otcovi inak ako cez neho. Ján 14. kapitola 6. verš. Ježiš Kristus je syn Boží a nie Boh syn. To je rovno preložené z toho vyznania viery. Tam teda, kde je pastor Sean Finnegan, ten zbor založil jeho otec, myslím, že sa volá Vince Finnegan, a teda pôsobia tam už nejako roku 1999 ako cirkev. Na tej webovke majú všeličo zaujímavé. Tak rovno v tom vyznaní viery, to je tiež to takto prosto povedané. Ježiš Kristus je syn Boží a nie Boh syn. Toto je citát z toho vyznania viery a pre dnešok, ten môj príspevok, to, čo som chcel dnešnou časťou dosiahnuť, to, čo som u nás chcel dnes nasmerovať. Priatelia, že otázka kardinálna, kľúčová. Ako vieme, ako určíme definíciu odpoveď na to, že čo to znamená, že Ježiš Kristus je syn Boží? No neurčíme ju zo 4. storočia s koncilov. Veď tí apoštoli nevedeli nič o tých konciloch. Neboli tam, neboli informovaní, že ako to koncily rozhodnú zo 4. storočia. Boli informovaní starou zmluvou, s písmi starej zmluvy. Dvaja kandidáti sú v starej zmluve. Anielské bytosti sú tak nazývané vo viacerých státiach. Ale nie je to v novej zmluve zaplikované na pána Ježiša s výnimkou jednej teoretickej možnosti Galatianom 4.14, ale tam máme inú možnosť, ako to chápať, dobrú, solidnú, serióznu možnosť, ako ten verš interpretovať. A to by nám tento jeden verš potom z toho odchádza ako možný, že kde sa to prenieslo. A potom máme množstvo novozmluvných aplikácií, ktoré berú zo starej zmluvy líniu, že pán Ježiš je Boží syn, lebo prišiel cez dávidovskú dynastiu do tohto sveta a cez panenské počatie a cez Božie zmocnenie a autoritu, ktorú mu Boh dáva, rovná sa, je to Boží syn. A toto to znamená. Týmto, priatelia, druhá časť je v závere. Sme ju dnes teda naplnili ten čas. A ja nás pozvem, ak sú na srdci modlitby bratov, tak opäť teda priestor, aby sme teda modlitbami ešte tento čas pre dnešok mohli uzavrieť a aby sa modlitbami naplnil tento čas a potom už len oznámi a rozlúčime sa pre dnešok. Takže priatelia, týmto teda otváram modlitebný priestor a ktorýkoľvek bratia majú na srdci modlitby, tak určite je to vítané a je tu priestor. Pane Ježišu, ja chcem vyznať to, čo Marta vyznala, lebo naozaj Ty si Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. A som šťastný, že môžem poznať bratov, sestry, ktorí majú to isté vyznanie. Aj tu poblízku, s ktorými môžem mať aj kontakt, aspoň takto online, alebo keď kedy bude nám daná ešte príležitosť sa aj tu stretnúť v tejto krajine, alebo v susednom Česku, že môžem vedieť o bratoch, sestrách po celej zemi, ktorí majú to isté vyznanie a sa v tom aj tak potešiť, že sú ďalší, ktorí rovnako vyznajú, rovnako spoznali, rovnako z tvojho písma uchopili. Nebeský Bože, večný, slávny kráľu, tak ti chcem dať vďaku za tvojho syna, že si ho poslal pre našu záchranu, pre naše vykúpenie. Je to taká výsada pre nás žiť už v čase, keď to všetko bolo vyplnené. Tam, v tom Babylone, Daniel a tieho traja priatelia, to bola ešte budúcnosť, že príde Pán Ježiš. To, keď si Bože cez proroka Nátana hovoril s Dávidom, to bola ešte budúcnosť, že raz ten tvoj syn príde. A my sme v ére, že sa pozeráme späť, že to je vyplnená skutočnosť, že to sú veci, ktoré sa udiali. Tak, Pane, nás posilní si vážiť tú výsadu, byť nej pevný, byť nej stály, moc to vyznávať, moc vidieť, že tieto veci sú vyplnené, že sa udiali, že sa uskutočnili. A že tam, mocný Bože, po tvojej pravici je tvoj syn spolu s tebou v sláve, ako náš prostredník, prímluvca, ako garancia toho, že aj my raz vojdeme do tvojho slávneho kráľovstva. Prosím ťa, aby sme cez štúdium biblické mohli byť v zdravom chápaní, ktoré biblicky obstojí. Prosím, aby sme mohli byť vždy zodpovední biblicky veci preveriť a prosím, aby sme tak mohli aj dať odkaz ďalej, širšie, do spoločnosti okolo nás. Ľuďom, ktorí sme v kontakte, kde kto kedy by mal voľu počuť, že treba si biblicky vyjasniť, že čo to znamená, že Ježiš Kristus je Syn Boží, že tá vec je dôležitá, že sa treba držať písma. Prosím, keby si ešte pootváral dvere a dal príležitosť aj v Slovenskej republike, aj v Čechách, aby ešte mnohé duše mohli prísť ku písmu a byť nad písmom a byť v tej biblickej zodpovednosti. Prosím o to, mocný Bože, lebo je to len Tvoja milosť, keď sa tak deje, keď nám Ty pomôžeš, keď nás Ty potiahneš, sme vo všetkom odkázaní na Teba. Chvála nech Ti je za Tvoju dobrotu a lásku a za to, že si nám dal spasiteľa, záchrancu Pána Ježiša Krista. Amen.